ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në dhe për Kosovën. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso e ka shprehur përkushtimin e Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të Kosovës. Por ai theksoi se në këtë kuadër Kosova duhet të ecë përpara me reforma me përkushtim, me përgjegjësi politike dhe me shpirt të kompromisit. Ai ka bërë thirrje që Kosova të vazhdojë të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun me Beogradin. Këto komente ai bëri gjatë vizitës në Prishtinë, me çrast u takua me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Ne jemi këtu për t'ju mbështetur, por varet nga ju, nga populli i Kosovës, që t'i zbatoni reformat e nevojshme, të konsolidoni demokracinë, sundimin e ligjit, të luftoni korrupsionin e krimin e organizuar, të përpiqeni të keni marrëdhënie të mira fëqinjësore, njësore, tha në Prishtinë presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Ai theksoi se Kosova ka një perspektivë evropiane, por se vetëm mjetësimi i reformave dhe kritereve të caktuara do ta çojë vendin përpara drejt integrimit evropian.
Kosovo can and must also help itself.
Kosova mund dhe duhet të ndihmoj veten për të bërë përparime me qëllimin e saj për të antarësuar në bashkimin evropian. Kosova duhet të përmbush reformat e saja me përkushtim, përgjegjësi dhe në frymën e kompromisit. Më shumë pun duhet bërë për të forcuar sundimin e ligjit dhe administratën publike. Juve gjithashtu ju duhet një program i fuqishëm ekonomik dhe i kam kërkuar qeverisë që të bashkëpunoj me fondin monetar ndërkombëtar në këtë drejtim, u shpreh Barroso. Ndërsa duke folur për dialogun e mes të Prishtinës dhe Beogradit, Barroso tha se ka ardhur koha e fundit që palët e përfshira të gjejnë zgjidhje për çështjet praktike.
I call on Kosovo to continue to engage constructively in the dialogue with Belgrade.
I bëj thirrje Kosovës që të vazhdojë të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun me Beogradin. Kishte një takim konstruktiv këtë javë. Është koha e fundit për politikanët e të dyja palëve për të bashkëpunuar dhe për të gjetur zgjidhje për shumë probleme praktike me të cilat ballafaqohen kosovarët dhe serbët në jetën e tyre të përditshme, tha Barroso pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Vizita e zyrtarëve të lartë evropian në mesin e të cilëve dhe komisionari për zgjerim Stefan Fylle, zëvendës komisionari për zgjerim Stefan Sanino dhe drejtori menaxhues i shërbimit të jashtëm të BE-s për Evropën dhe Azinë Qendrore Miroslav Lajçak, vjen pas vlerësimeve të para për arritjet e Kosovës në përmbushjen e kritikave që dolën nga raporti i fundit i Komisionit Evropian. Këto vlerësime sipas planeve janë dërguar në Bruksel në fillim të këtij muaji nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Thaçi tha se vërejtjet e raportit të fundit të Komisionit Evropian do të jenë platforma e angazhimeve institucionale të vendit për gjatë muajve të ardhshëm.
Reforma legjislative, krijimi mekanizmave institucionale dhe luftimi i dukurive negative do të jetë prioriteti ynë. Por ato sfidat e identifikuara në raportin e progresit të vitit të kaluar janë platforma themelore për punën e qeverisë së Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Bruksel ka përfunduar rundi 4 të 2 ditësh i bisedimeve ndërmjet Kosovës e Serbisë për çështje teknike. Bashkimi Evropian vlerësoi se ky ishte takim konstruktiv dhe se në disa pika palët i kanë afruar qëndrimet. Shefja delegacionit të Kosovës, Sedita Tahiri, tha se marrëveshja për disa çështje është afër. Por udhëheqësi i delegacionit të Serbisë, Borislav Stefanović, e ka akuzuar delegacionin e Kosovës se po përpiqet të fitojë vërtetim për çështjen e statusit. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në një deklaratë të lëshuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian, thuhet se takimi ka qenë konstruktiv dhe ka sjellur një numër çështjesh afër marrëveshjes. Sipas kësaj deklarate të BE-s, në përgatitje të takimeve të radhës diskutuan edhe çështjet e personave të paqetur, trashëgimisë kulturore dhe fetare, si dhe njohja e diplomave shkollore dhe universitare. Bashkimi Evropian përmes kësaj deklarate bën të ditur se takimi i radhës do të zhvillohet në mesin e muajit qershor, po kështu në Bruksel. Shefja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, kështu e komentoi takimin.
Well, I think that these two days have been really productive days. It gave us an opportunity to review, I mean, as a final review to the proposed solutions.
Mendoj se këto dy ditë ishin vërtet ditë produktive, na dhanë një mundësi për shqyrtimin final të zgjidhjeve të propozuara që janë zhvilluar gjatë periudhës së kaluar, tha Tahiri, duke shtuar.
I think we are close to the agreements for the issues of free movement, free trade, energy and telecommunication. And we also open some new issues such as the issue of missing people.
Mendoj se jemi afër marrëveshjes për çështjet e lëvizjes së lirë, tregut të lirë për energji dhe telekomunikacion. Po ashtu i kemi hapur disa çështje të reja, siç janë ajo e personave të paqetur, çështja e dëmeve të luftës kundër trashëgimisë kulturore fetare të Kosovës dhe për njohjen e diplomave të Republikës së Kosovës. Dy ditët e kaluara ishin të vështira, por ka patur progres real, tha Edita Tahiri. Edhe shefi delegacionit të Serbisë, Stefanović, e quajti takimin si përbajtësor, por tha se ka mundur të arrijet edhe më shumë sukses sikur që pala kosovare, sipas tij, të ketë qenë më konstruktive.
Po pitanju katastra, na primer, i regulisanje ovog teškog opterećujućeg pitanja i po pitanju slobode kretanja, koje omogućava ljudima da žive normalno, da se kreću.
Për çështjen e kadastrit dhe rregullimit të kësaj çështje që rëndon, edhe për çështjen e lirisë së lëvizjes, e cila u mundëson njerëzve që të lëvizin normalisht, janë më të vërtet disa gjëra që jam i sigurt se mendimin e BE-s në periudhën e ardhshme me sukses do të zgjidhim dhe të lejojmë që të zbatohen edhe ato zgjidhje të cilat e ruajnë pikpamjen tonë për suverenitetin e Serbisë, tha Stefanović. Ai kështu e sheh arsyen për mungesë të rezultateve deri më tash.
Postoji jedan odbranaški pristup Prištine koja pokušava da dobije potvrdu za svoju takozvanu nezavisnost sve vreme.
Ekziston një qasje mbrojtëse e Prishtinës, e cila po përpiqet ta fitojë vërtetimin për ta shtuquajturën pavarësi gjatë të gjithë kohës. Për shkak të kësaj, shpeshherë ndodhin që propozimet për çështjet konkrete nuk zgjidhen, u shpreh shefi i delegacionit të Serbisë në këtë dialog. Ndërkohë në BE pohojnë se me kalimin e kohës disa shtete të Bashkimit Evropian po bëhen gjithnjë më të padurueshme dhe duan të shohin një përparim më të shpejtë dhe rezultate konkrete në këtë dialog. Mbetet të shihet se çfarë do të arrihet në periudhën e ardhshme, pra në raundin e ri që pritet të zhvillohet diku pas një muaji. Në ndërkohë është para lajmëruar se do të ketë takime të ndryshme të grupeve punuese dhe të ekspertëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryetari i partisë më të madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Isa Mustafa, thekson se sa i përket dialogut me Serbinë, duhet të përcaktohen çështjet për të cilat mund të bisedohet dhe ato për të cilat nuk mund të diskutohet fare. Me Isa Mustafën ka biseduar korespondenti ju në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, dialogu Prishtinë-Beograd është duke vazhduar në cikle të ndryshme. Para këtyre bisedimeve është përmendur nga zyrtarët në Beograd se mund të vijë edhe opsioni i ndarjes së Kosovës. Si keni vlerësuar, si keni parë ju këto mesazhe që vinin nga Beogradi?
Po ne i kemi dhënë si Lidhje Demokratike dhe qendrimet tona për dialogun. Kemi theksuar po ashtu se duhet përgatiteni më mirë, pasi është hyrje shumë e shpejtë në dialog ashtu siç ndodhë në kuvend dhe nga ona qeverisë Republikës Kosovës. Ajo që farë ne kemi insistuar dhe insistojmë është që të qartësohen çështjet për cilat do të zhvillohen biseda me Serbinë, do të qartësohen po ashtu çështjet për cilat nuk mund të bisedohet fare, siç është integriteti territorial dhe tërësia territoriale e vendit, siç janë kufit e vendit, siç është organizimi kushtetues i vendit, prandaj vetë fakti që ne jemi përcaktuar se për këto s'mund mund bisedohet, jemi përcaktuar po ashtu që s'ka asnjë bisedë lidhur me ndarjen e Kosovës. Por në qofë se Beogradi dëshiron bisedoj me ne, ose gjo se faktori ndërkomtarë dëshiron që të zhvillohen biseda ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ata do të pranojnë realitetin. Realitet është se Kosova ka shpallë pavarësin, ka shpallë pavarësin në kufit e saj legjitim, dhe asnjë bisedë nuk mund të zhvillohet për kufit e Kosovës.
Mirë, po ndërkohë, autoritetet e Kosovës si edhe ato ndërkomtare nuk shtrinë pushtetin e vetë në veri. Duhet të gjenden zgjidhje, domethënë, edhe për këtë pjesë, qoftë në dialogun e drejtë për drejtë me serbët lokal apo në bisedime tjera.
Mendoj se zgjidhjet më të mira do të gjendeshin në dialog me serbët vendor. Kështu që unë mendoj se këto çështje më së miri mund të zgjidhen përmes një dialogu të brendshëm, mund të zgjidhen përmes zbatimit të barabartë dhe drejtë të ligjit në tërë territorin e vendit. Natyrisht se kjo kërkon mundim, mirë po mendoj se kjo mundim do të jetë shumë i lehtë, do të jetë shumë shpresëdhënës dhe më rezultuese, se sa që të kapim tema të cilat ne nuk mund të menaxhojmë në të ardhmen, siç është themi diskutim eventual për një pozitë specifike të Serbëve në veriun e Kosovës, gjë që do të ishte e papranueshme totalisht për themi zgjidhjen kushtetuese ose për funksionimin asimetrik të ligjeve në Kosovë.
Gjatë një debati në parlament të lidhur me dialogun, janë dëgjuar disa konstatime të deputetëve se Kosova duhet të kërkojë reciprocitet në raport me luginën e Preshevës. Ndani jo këtë mendim?
Jo, s'ndaj këtë mendim fare. S'është puna këtu për reciprocitet. Ne çështjen do ta diskutojmë edhe do ta zgjidhim brenda kufive të Kosovës. Nuk mund të hyjmë tani në pazaret territorive ose të kërkimit drejtave. Çështja e drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës është një çështje tjetër e cila sigurisht na prekupon edhe neve dhe ne do ta angazhohemi në biseda me Serbinë dhe në biseda me faktorin ndërkombëtar që shqiptarët i realizojnë të drejtat e tyre atje. Mirë, po në asnjë rast që bisedimet tani me Beogradit i kurzojmë me çështje tjera, sepse ajo na shtyn që edhe një herë të fillojmë çështjen e Kosovës nga e para dhe njësë mund të bëjmë këtë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në raportin e fundit të zyrës së OKB-s për drogë dhe krim, thuhet se banorët në Kosovë mesatarisht i shpenzojnë 200 euro nga të ardhurat vjetore familjare për dhënien e rishfetit. Përfaqësues të organizatave joqeveritare në Kosovë thonë se ky raport duhet kuptuar si kritikë ndaj institucioneve të Kosovës dhe ndaj misionit EULEX. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ramadan Ilazi, drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes Fol, thotë se ky raport i zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet duhet të lexohet si kritikë ndaj institucioneve vendore në Kosovë, por edhe ndaj misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX.
Është një raport tjetër ky i cili i largon investitorët nga Kosova, por është një raport i cili më së shumti duhet të lexohet si kritikë ndaj misionit evropian për sundim të ligjit.
Ndërkaq Avni Zogjani, drejtuesi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qohu, vlerëson se raporti i zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin shpërfaq neglizhencën e të gjitha qeverive të deritashme të Kosovës për ta luftuar këtë fenomen të dëmshëm për shoqërinë.
Mendoj që nga qeverisja në qeverisje, në vend se të kemi një reduktim të korrupsionit si fenomen, kemi pa një thellim të tij. Edhe mendoj parazgjithash kjo ndodh për shkak se infrastruktura ligjore antikorrupsion në Kosovë është ndërtuar e tillë që praktikisht nuk paraqet rrezik për ata që veprojnë në mënyrë korruptive.
Ndryshe, raporti i zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin thotë se dhënia e mitos për të gjetur punë në administratën publike në Kosovë është më i shprehur se në gjithë rajonin. Sipas këtij raporti, në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, përvojat e qytetarëve në dhënien e mitos tregojnë se korrupsionit më së shumti nënshtrohen policët, mjekët, doganierët, infermierët, zyrtarët e administratës publike, zyrtarët e katastrit, si dhe gjyqtarët dhe prokurorët. Por përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Kosovë thonë se ulëmtimet e tyre tregojnë se policët dhe doganierët në Kosovë janë ndër më të pakorruptuarit. Drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes Fol Ilazi thotë:
sektori prokurimit, financat e partive politike, si dhe procesi dhënjes së leve të ndërtimit janë tri sektorët më të korruptuar në Kosovë në aspektin e shumës së parash, do të thotë ku jepet më shumëti, por në anën praktike, shërbimi mjekësor është sektori ku më së shumti qytetarë shpeshherë balafaqohen me korrupsion.
Sipas raportit të zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet, në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor, në 40% të rasteve qytetarët janë ata që ofrojnë mito. Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës e vlerësojnë në mënyra të ndryshme çështjen e fenomenit të korrupsionit në Kosovë. Berat Gashi thekson:
për më kryeni favor, nëse kanë kërkuar edhe një favor tjetër atë, ku ndodh.
Gjashëm thotë edhe Niman Racaj:
realisht ka diçka të vërtetë, duke u bazuar ato që ekziston një numër i madh i raportit që flasin për këtë dukuri negative në shoqërinë tonë, ka ekziston.
Por ndryshe mendon Adem Zapluzha:
korrupsioni unë nuk besoj se ekziston, veçse edhe nëse ekziston, asnjë të varfër në asaj nuk mund të kenë korruptuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të ndëruar të gjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radis Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.